ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt.
Domine, non sunt dignus, ut in tres sunt et